Euskal Estatuan berdin edo beto biziko liratekeela uste dute 147 euskal herritarrek. Etorkizun politikoa erabakitzeko galdeketa egitearen alde daude euskal herritarren bieren eta 140 pasatxo leudeke estatu propioaren alde. Emaitza horiek eta gehiago utzi ditu Iparregoa Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldeak egindako ikerketak. Izenburu hauxe, euskal estatua irudikatzen, euskal estatuaren aurreko iritziak eta jarrerak euskal herri azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa. Izen hori darama esan bezala, asteazkenean Bilbon aurkeztu zuten lanak eta zertzeladak jasotze aldera azterketan parte hartu dutenetako bat Iker Iraola gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iker.
Kaixo.
Euskal Herrian zabalik dagoen eztabaida politiko eta sozialari ekarpena egin nahi izan diozue eta egin duzuen azterketaren bidez utxune bat betetzeko asmoa ere izan duzue, argitze aldera edo kontzeptuei dagokienean independentziaz baino euskal estatuaz galdetzeko autua egin duzue. Ze utxune aipatuko zenituzkete eztabaida horretan eta zergatik kontzeptu horiek?
Bai, hori da, bueno, lehenik eta behin agian esan beharko litzateke azterketa nahiko luzea da eta atal desberdinak dituela, ez? Batez ere hitz egin da alde kuantitatiboaz, inkestaz, portzentaiez eta bar, ez? Alde hori badauka, baina baditu beste batzuk, kualitatiboak, hau da, ez da bai den bidez, elkarrizketen bidez, bueno, gaian sakontzea helburu dutenak. Beraz, aztergaia esan duzun bezala Euskal Estatua da, eta Euskal Estatua eta independentzia oso lotuta daude, baina ez dira berdin-berdinak, ez? Eta ikusi da dibez inkestan, maitzak desberdinak izan direla beste azterketa batzuekiko, eta desberdintasuna nun dago, bueno, hori aztertzea interesgarria litzateke, ez? Baina, bueno, ideietako bat izan daiteke, independentzia gehiago da jarrera ideologiko bat, hartuta izan daitekena edo aldatzea agian ez dena inerresa, baina ere aldatzen dena, eta Euskal Estatua edo Estatuaren ideia gehiago lotzen da egitura administratibo, politiko batekin, eta beraz ikusten da hor desberdintasun bat dagoela. Gure azterketan gainera esaten genuen, pentsatuta referendum baten aurrean egongo bagina, bai edo ez bozkatu behar da edo ez dezu bozkatzen. Eta beraz aukera horiek jartzen genituen, bai Euskal Estatu bati ez, edo ez bozkatzeaz, eta beraz ere aztergaia isten zen alde horretatik.
Beraz zerbait konkretuaz galdetu duzuela, esango dugu ez horren beste independentzia edo ideologia edo filosofia izan daitekeenaz.
Hori izan.
Hain justu, Ane Larrinaga uste dut, ikerketan parte hartu duenetako badela, eta haren iritzi zutabe batean irakurri dugu, azterlanak bi berritasun dituela, bat hori izango litzateke, hautaturiko aztergaia estatua izan dela, eta bigarrena, eta honek akaso zailtasunak ere emango zituen, zatik eta administratiboa kontuan izan da, baina ere mugixa Euskal Herriko 7 herrialdeak hautatu dituzue Iker.
Hori da bere beste zaugarri bat azterlanarena, ez? Euskal Herria osoan kontutan hartzea aztertu diren esparru desberdinetan, bai inkestan, bai eztabaida taldeetan, bai euskalgintzari buruzko azterketan eta baita ere enpresa munduari buruzko azterketan. Beraz, eremu desberdinak kontutan hartu dira eta desberdintasunak ikusi dira. Ez da berdina Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroa garaian edo Ipar Euskal Herrian, baino bai kontutan hartu da edo saiatu gara Euskal Herri guztia kontutan hartzen, bai ondorioak ateratzerakoan eta gaiak planteatzerakoan, baita ere.
Eremu guztia, 7 lurraldeak beraz. Edo nola ere, Euskal Estatua terminoa, batzuetan Nafarre Estatua terminoarekin, ez dakit ordezkatu, nahastu, bateratu ere, egiten duzue lurraldearen araberako autua izan da hori, edo nondik nora etorri da?
Bai, hori izan da, Nafarroa garaian, bueno, gertatu, bueno, egin dugun gauza bat, eta da baita ere, ikerketaren ezaugarrietako bat. Zehazki inkesta egiterakoan ikusten zen Nafar Estatuaren kontzeptua maiganean jartzerakoan edo Euskal Estatuaren kontzeptua maiganean jartzerakoan erantzunak ez zirela berdin-berdinak. Eta beraz, ikerketa irakurtzen duenak ikusi datu horiek xehetuak ikusi hitzak, ez Nafar Estatua eta Euskal Estatua. Hala ere, ondorio orokorrak ateratzerakoan gure ustez azpimarratu behar da bai Nafar Estatua erantzuten duenak, bai Euskal Estatua erantzuten duenak, esan nahi du gaur egun gauda Espainiako estatua ez den estatu propio baten alde egiten duenak. Beraz, aztertzeko ere interesgarria izan daiteke izen kontu bat den, edo zerbait gehiago dagoen horren atzean, baina momentuz azpimarratu beharko litzateke estatu propio baten aldeko iritziak aztertu ditugula kasu horretan. Euskal Estatu edo Nafar Estatu izen hartuta.
Egungo estatutik irten eta propio bat eraikitzearen aldekoak beraz.
Hori da.
Bueno, Euskal edo Nafar Estatuaren alde edo aurkako jarrerak zehazterak orduan imaginatzen dut hainbat aldagaik izango dutela zerikusia eta lurraldez lurraldeko datuek ere badituzte beren diferentziak. Aldekotasuna esaterako indartu egiten omen da inkestatua eta guraso biak Euskal Herrian jaioak diren kasuan eta ahuldu guraso biak eta inkestatua Espainian edo Frantzian jaioak diren kasuan. Baina etorkinen kasua edo beste estatuatuan jaio direnena ezberdina omen da. Ze diferentzia sartzen dira horretan?
Bueno, oso gai interesgarria da hori eta oso komplexua ere bai, ez? Beraz, datuak esan ditu, zuk esandakoak dira eta beraz hori sakontasunez aztertze izango litzateke gakoa. Bueno, hainbat aldagaik eragiten dute, baiezkoan edo ezezkoan gaur egun. Eta azpimarratu nahi dudan gauza bat ere, eztabaida politikoak, diskurso politikoak garatzen eta aldatzen direnean, egoera horiek ere aldatu daitezkeela. Beraz, ez dugu lertu behar gaur egun portzentaje bat dagoelako ez dela aldakorra ez. Aitzitik oso aldakorra da eta eztabaida politikoaren arabera asko aldatu daiteke. Beraz, jatorria aldagai bat da, independentzia prozesu guztietan eragina daukan aldagai bat da, Katalunian, Quebecen, Eskozian eta bar, eta beraz Euskal Herriaren kasuan ere eragina dauka. Baina ez litzateke aldagai funtsezkoena izango hori ere esan behar dauda. Baiezkoa, bozkatuko lukela esaten dutenen profilaz aztertuko bagenu, hainbat ezaugarri ditugu. Ba, gehiengoa euskalduna da. Euskaldunak ez direnak ez dute bai esaten bai, baina ari gera azpimarratzen ezaugarri nagusiak, ez? Gehiengoa baita ere Euskal Herrian jaiotakoa. Euskal Herrian jaiotako guztiak bai ezko esaten dute ez. Bai, beraz,
joera nagusiak.
Hori da, jatorriarekin berdin gertatzen dela, azpimarratu beharko genuke, baino ere ez dugu esaten portzentai guzti salto, ez beste joera bat izango litzateke.
Joera nagusiak dira beraz etxostenean jasotzen direnak, pertsona bakoitza mundu bat den neurrian, bateratze batzuk egin beharra dagoelako. Erreferendum posibleaz ere hitz egin duzue, eta Euskal Estatu baten inguruko erreferendumean gehienak Euskal edo Nafar Estatuaren alde egongo lirateke, 40%tik gorakoa izango litzateke datua, apur bat gutxixiago kontra leudekenak, argi eta garbi kontra agertzen direnak 35% inguruan daude, baina esanguratsua da, 4-tik batek zer erantzun ez dakiela.
Hori da, oso datu esanguratsua da, eta gainera ikerketa eta inkesta desberdinetan agertzen den datua da. Badago portzentaje bat, ez duela esaten zer erantzungo den, edo ez dakila. Bai. Eta beraz, eremu hori oso interesgarria da. Gu saiatu gera, inkestatik aparte, diskursoak ere aztertzen saiatu gera, eztabaida taldeen bidez, sakoneko elkarrizketen bidez, eta arreta berezia eskaini diegu talde horri. Ez tarteko taldea deitu diegu, ez daukana jarrera finko bat, Euskal Estatu baten alde edo kontra eta saiatu gera aztertzen oratzean zer dagoen eta beretan eremu hori da edo iruditu zaigu zaiena edo komplikatuen aztertzen, baina baita ere oso interesgarria, ez? Hala ere, kontutan eduki behar dugu, arraro egiten bazaigu ere erreferendum bat gertatzen denean ere badagoela jendea abstenitu egiten dela. Beraz hori ere errealitate bada, bago jendea, berarentzat ez dela gai oso garrantzitsua, hori agertu da gure azterketan, baina bozkatuko lukena, bai edo ez, bale. Eta horretaz aparte bago jende bat ez lukela ez da bozkatuko, ez? Baina bai, eremu hori bereziki tartekoak ditugunak bereziki adierazgarria eta interesgarria iruditu zaigu aztertzeko.
Zergatia akaso, horra begirako azterketa oso bat eskatuko luke, ez da?
Bai, baina, bueno, agian zertzela batzuk azpimarratzeko, ez? Bai, ikusi dugu eremu horretan baiezkorantz edo kontrakorantz jotzeko, ba, betiko argudioak izan daitezkenak nazionalismoari hizkuntzari lotuta, garrantzitsuak direnak, baina eremu horretan bereziki ez daukatela eragina handirik gehiago demokrazian sakontzea eta batez ere arlo ekonomikoak garrantzia dauka eta politika sozialek, ez? Bai, oso iritzi zabaldua izan da eremu horretan Euskal Estatu batean politika sozial hobeagoa, ongizate hobeagoa, hobeto bizitza esaten den hori bermatuko balitz, ba aldeko jarrera izango luketela edo behintzat mota horretako diskursoak topatu ditugu.
Eguneroko bizitzan eragina duten hoe guztiak. Eta hor sartuko liratekein justu iritzi aldatzeko presleudeken hiru pertsonatik bat hori ere. Alde daudenek alda dezaketelako kontrara, badibidez euskarak eta gizarte politikek okerrera egingo balute, eta kontra daudenek alda dezaketelako gizarte politikak eta demokraziako bera egingo balute, ez da?
Hori da, hori ere, nire ustez ere muy interesgarria da. Ez eta bian ikerketa honen bereizgarrietako bat ez dugu bakarrik aztertu zergatik edo zeinek bozkatuko luken baietz edo zeinek bozkatuko luken esetz baizik eta ze arrazoi batzuen arabera ja, jarreraz zergatik aldatuko luketen. Eta hemen simplifikatuz ikusten ditugu bi dinamika agian kontrajarriak izan ditezkenak, baino independentziaren aldeko mugimendu batek saiatu behar dena bi dinamika horiek ez dakit bateragarri egiten. Eta ikusten dugu adiez baietz bozkatuko lukeen esaten duen jendearen zati batek esaten duela Euskal Estatu batean. Eta horrela plantatuta ez. Euskara katzera egingo balu ez lukela baietz bozkatuko. Aldo batetik daukagu dinamika hori eta bestaldetik daukagu esetz edo Euskal Estatu baten kontrako jarrera daukala esaten duen pertsona multzo garrantzitsu batek esaten du baiezkoa bozkatuko lukeela Euskal Estatu batean politika sozialak eta egoera ekonomikoa eta bar hobetuko balitz. Beraz, bi dinamika horiek gertatzen dira, jendeak aldatuko luke bozka egoera desberdinetan eta beraz, independentziaren aldeko mugimendu batek bi dinamika horiek kontutan euki beharko lituzke, ziurazki.
Beraz, horiek dira kaso, mugimendu horiek tira egiteko dituzten zenbait ari mutur, edo behintzat kontemplatu beharko lituzketenak. Azterketarari erantzi dizkiozue bi kasu edo bi sektore konkreturekin egindako lanketak ere, espreski egontzaretelako enpresa buruekin eta kultur eragile euskaltzalekin, eta enpresarien kasuan, gizartean edatuta egon daiteken usteak gezurtatzeko ere balio izan du, Iker.
Bai, bi, azterlanak bi kasu azterketa ditu, oso ondo esan duzun bezala, eta lehenengo izango litzateke enpresa munduko jendeari elkarrizketak egin zaizkio, berez aldeko jarrera ukiko luken enpresa munduko jendeari, eta berez asmoa litzateke aztertzea aldekotasun hori eremu horretan enpresarioen kasuan eta bar, zertan oinarritzen den, eta azpimarratu beharko litzateke garrantzia ematen zaiola eremu honetan prozesuari. Oda, prozesu ahalik eta gatazka gutxiago edukiko luken prozesu bat hobesten dute, baina gero alde berean bai ikusten dute ekonomiaren ikuspegitik eta bar Euskal Estatu bat bideragarria izango litzatekeela, posible izango litzatekeela eta alde horretatik ez dute arazo handirik jartzen aztertu ditugun eremu honetako enpresa buruak eta ez, azpimarratzen dute prozesua garrantzitsua izango litzatekeela eta Euskal Estatu bat ekonomikoki bideragarria izango litzatekeela. Eta gian ideiago garrantzitsua da, zeren aztertu ahal izan dugunez, Euskal Estatu baten kontrako diskursoaren ideia edo hildo garrantzitsuenetako bat da azpimarratzea Euskal Estatu bat ekonomikoki posible ez litzatekeela izango, ez beraz hor. Bueno, eremu bat ekitzen da.
Eta kulturaeragile euskaltzalen kasuan, Euskal Estatua sortzeko arrazoi nagusia euskara suspertzea izan behar lukela iristen diote, egungo egoera ez dakit irauli baina eraldatu aurreratu beharko litzatekeela kaso.
Bai, hau izango litzateke bigarren kasu azterketa kultura munduko euskal kultura munduko eta euskalgintzako jendearekin egin den azterketa zehatza. Eta iruditzen zait interesgarria dela ez gaur egun independentismoaren inguruan gertatzen ari diren zenbait eztabaida ulertzeko eta bueno, eta kokatzeko ese beraz eremu edo alora, bueno, alde horretatik aktualidadekoa iruditzen zait, ez? Eta bai hor ikusi ez dakeguna da laburtuz izango litzateke eztabaida handia dagoela, ez? Eta badagoela hildo bat edo azpimarratzen duela ikuspegi politikoa edo esan dezagun euskal estatu bat lortzeko gehiengoak behar dira eta gehiengoak erakartzeko beraz diskursoa malgutzea beharrezkoa da arlo desberdinetan eta beraz hor kontrasenak sortzen da euskararen aldeko mugimenduarekin eta beste bigarren hildo bat kritikoagoa izango litzatekena aurreko ideia horrekin ez eta hobesten duela bueno euskaraz zentraltasuna ezin duela galdu hori ez dago eztabaidan ez euskara zentraltasuna ez duena uki behar nire ustez ez dago planteamendu argirik horren kontra egiten duenik, baino bai, bueno, eremu horretan ikusi ditugu mesfidantza batzuk, eta gutxienez azpimarratzen dutenak euskarak izan behar duela zentraltasuna edo palanka funtziauki behar duela independentziaren aldeko mugimendu hori indartzeko, eta beraz hori ere ikuspegi desberdinak aurkitu ditzakegu.
Tarteko bide bat beharko litzateke guztia konbentzitzeko balioko lukeena.
Bueno, behintzat eztabaida beharrezkoa da, eztabaida sanoa eta bueno, horretan sakontzea.
Eta euskararen puntua ere bada aldagai esanguratsua euskal estatuarekiko atxikimenduan edo kontrakotasunean, euskaraz ulertu eta hitz egiten dutenen eta ez ulertu eta ez hitz egiten ez dutenen arteko aldea nabarmena delako.
Bai, hor gertatuko litzateke agian pixkat jatorriarekin esan dugun, ez? Independentzia prozesuetan gertatzen den ezaugarri. Zein dago alde? Ba, bai, arrazoi edo ezaugarri desberdinak tarteko hizkuntza funtseskoa da. Badago alde jende asko euskaraz ez dakiena, baina egia da aldeko euskaldunen artean aldekotasun askoz handiagoa da, ez? Beraz aldagai hori kontutan eduki behar da jakiteko zein dagoen alde edo eta hor beraz alde egoteko arrazoiak zeintzuk diren eta agian ere kontutan eduki behar da orain alde ez daudenak erakarri nahi badira aldekotasunera, ba ere zein profil daukaten eta zein berritasun ere eduki behar diren agian diskursoan.
Bueno, datu mordoa eta jendearen izaera ezaugarri aldagai pila bat mai gainean jarri dituena azterketa honek guztiak Anel Arrinagaren lehen aipatu dugun iritzi zutabe hori honela amaitzen da, datu interesgarriak nonbait gogoetarako. Galdera bat erantzuko nioke, norentzat diren datuok interesgarriak edo nork baliatu beharko lituzkeen datu horiek gogoeta egiteko.
Datuak interesgarriak dira Euskal Herriko egoera politikoan interesa daukan guztientzat, baina bereziki egoera aldatu nahi duten entzat, eta beraz, independentziaren Euskal Estatu baten, Estatu propio baten alde dauden entzat, nire ustez bereziki interesgarria da. Noski, egoera politikoarekiko interesa daukaten guztientzako interesgarria den moduen.
Erabazabala litzateke beraz xede talde hori bera ere. Bueno, zenbait zertzela eta puntu datu esanguratsu ekarri ditugu elkarrizketa honetara, ziurrenik ies egingo zigutenak ere izango dira tartean, 16 orrialdeko lana delako publiko egin eta aurkeztu duzuena, zeure aldetik zerbait gehitu edo nabarmenu nahi baduzu?
Bueno, besterik gabe esatea dokumentua sareetan interneten asko zabaltzen ari dela, jendeak deskargatzeko, irakurtzeko gustokoen dituen zatiak edo guztia, eta bueno, helburua dela pixkat eztabaida zabaltzea eta gaiaren inguruko ikuspegi berriak, desberdinak garatzea eta beraz horretarako lagungarria bada, ba primeran.
Ba, balio bezala horretarako guztirako ere, Iker Iraola, Iparregoa Fundazioak eta parte hartu zaldeak Euskal Estatuaren irudikapenaz egindako azterketako ikertzaileetako bat, mila esker, gure erabatu eta azterlan mamitsu horren zenbait puntua letzen lagundu diguzulako, segi fin, eta zeuek nahi duzen erarte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.